SBS Filipino.
Napaglabanan ni pangalawang ministro Barnaby Joyce ang mabangis na pagtutunggali ng labor sa oras ng pagtatanong sa parlamento pagkatapos ng iskandalo ng pagtataksil at pagkabahala sa maaring di paggamit ng tama sa pampublikong salapi. Kahit paman may panawagan sa kanyang pagbitiw, kapit-tuko pa rin si Joyce sa kanyang posisyon bilang leader ng Partido Nasyonal. Kahit paman ilan sa kanyang mga sariling mambabatas ay umaaligid sa kanyang pwesto. Narito ang ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Ang napapalaban na pangalawang punong ministro Barnaby Joyce ay humarap sa maraming katanungan sa parlamento sa maingay at paputol-putol na question time. Hindi nag-aksaya ng panahon ang leader ng oposisyon Bill Shorten simula pa lamang.
Does the Prime Minister still retain confidence in the Deputy Prime Minister? And when the Prime Minister is overseas next week, will the Deputy Prime Minister be the acting Prime Minister of Australia?
The Prime Minister has the call.
Well, thank you for asking me that question. You asked me earlier in the week and the answer is the same as it was earlier in the week.
Tinanong ng frontbencher ng oposisyon, Mark Dreyfus, si Turnbull, kung si Joyce ay ang kaisa-isang miyembro ng gabinete na walang kapangyarihan na kumilos laban sa paglabag sa pamantayan ng ministro.
Now, if the honourable member wishes to make that case, make that allegation, and I invited him and his leader to do so yesterday, then he should do so. He should make that allegation and demonstrate the basis for doing so. So the question is based, in other words, on a false premise, or at least a premise that the honourable member has not bothered to establish.
Binatikos din ng labor ang pangalawang punong ministro hinggil sa kanyang libreng upan na townhouse sa siyudad ng Armidale sa New South Wales. Si Joyce ay lumipat sa bahay kasama ang buntis na dati niyang kawani at ngayon partner na si Vicky Champion pagkatapos mabigo ang kanyang 24 na taong pag-aasawa. Sinabi niya tinanggap niya ang bahay noong panahong yun mula sa isang kaibigan.
I chose to declare it, and prior to that date, I wasn't a member of Parliament, as you probably remember, so it didn't need to be declared, and I've declared it, it's on the record, and it's for there for you to see.
Tinalong na tagapagsalita ng oposisyon sa Tresoria, Chris Bowen, si Joyce kung mapapayuan niya ang mga first home buyer kung paano rin sila makakakuha ng libreng upa sa Armidale mula sa kanilang mga kaibigan. Pinagtawanan din ng oposisyon ang marketing campaign para sa townhouse na kanilang tinitiran. Ayon sa pagbebenta ng townhouse, there's a tipping point in your professional life where you reach a level of success and you go from making ends meet to enjoying the spoils of all your hard work. O may suklulang punto sa iyong professional na buhay sa pag-abot mo sa tagumpay at maiwasan ang paghihirap, ikakasaya mo na ang pinaghirapan mo sa iyong pagtrabaho. Tinanong si Joyce kung alam ba niya ang video. Sa halip, sinabi ni Joyce, pipiliin niya ang mga ibang bagay na mulat siya.
I'm aware of the fact that Albo actually, the member for Grainler actually wants to be the leader of the opposition. I am aware of the fact that the member for Maribyrnong, the leader of the opposition, is holding onto his job by the skin of his teeth.
Samantala, ilan sa mga miyembro ng sariling partido ni Joyce ay hinikayat siya na pag-isipang muli ang kanyang tayo. Dineklara na ng backbencher na si Ken O'Dowd ang kanyang interes sa liderato ng partido. Sinabi ni Dodd, ang delegasyon ng mga mambabatas ay dadalaw kay Joyce para sabihin sa kanya kung saan nakatayo ang partido.
I think he'll probably need the advice and someone needs to tell him where the party stands at this stage and it'll be a cordial meeting.
Subalit si Joyce ay maaari pang maginhawaan habang ang kanyang deputado ay sumusuporta pa sa kanya. Matatag pa rin ang suporta ni Bridget McKenzie kay Joyce at sinabing ang mga ordinaryong Australiano ay sumusuporta pa rin sa kanya.
Every comment to my office today has been from rural and regional Australia and absolutely backs our leader like all of us.
Sinabi ni George Christensen, mambabatas rin mula sa Partido Nasyonal, kaunting miyembro lamang ng partido ang nagnanais na bumaba sa pwesto si Joyce.
There's a small group of people, sadly in the National Party, there's probably more people in the Liberal Party that are talking about internal politics and leadership down here. I'm not interested in talking about that. People get sick and tired of hearing about these internal games.
Sinabi rin ni Mambabatas Michelle Laundrie ng Liberal, siya ay naniniwala rin na mananatili sa pwesto si Joyce.
He's done a lot for us, particularly in regional Australia, and I think we need to give him a fair go with it. We look at what's happened with the Labor Party, and there's certainly been, you know, worse things that have happened there. It's his personal life. As far as I'm concerned, everything's above board with the officers, and he's there to stay.
Sinabi ng dating leader ng National, Warren Truss, ang sitwasyon ay kailangan din kaagad masolusyonan. Sinabi niya sa Sky News, ang iskandalo ay lubhang nakakaapekto kay Joyce.
Certainly he's been diminished as a result of all this. What happens in the party room is a matter for the party room, and certainly I'm not there, and so I can't vouch for those reports one way or the other. But National Party members of Parliament would be remiss in their duties to their electorate if they weren't seeking to resolve this issue constructively.
sbs.com.au/Filipino